Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Ад сёння не будзе купюраў 10 і 20 рублёў. Адзінага кандыдата будуць шукаць да восені. Сёння ўручаюць прэміі імя Ежы Гідройца і Святланы Навумавай.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 20-я гадзіна, праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Дзяржсакратар ЗША Джон Керрі выказаў занепакоенасць выказваннямі прэм'ер-міністра Турэччыны Рэджэпа Эрдагана пра сіянізм, ацаніўшы іх як вельмі абразлівы. Эрдаган, выступаючы ўчора ў Вене на арганізаванай ААН-канферэнцыі, заявіў, што ісламафобія павінна ўспрымацца як злачынства супраць чалавечнасці, таксама як сіянізм, антысемітызм і фашызм. Раней сёння прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху назваў заяву Эрдагана незразумелай і ілжывай. Паводле словаў генеральнага сакратара ААН Пан Гімуна, выказванні турэцкага прэм'ера недарэчныя, згубныя і могуць прывесці да разладу. Прэзідэнт ЗША Барак Абама чакае да апошняй секунды пятніцы, каб аддаць загад пра скарачэнне бюджэту краіны на 85 мільярдаў даляраў з 1 сакавіка. Пра гэта заявіў афіцыйны прадстаўнік Белага дому Джэйн Керні. Гэты тэрмін быў вызначаны падчас дэбатаў наконт павышэння столі дзяржаўнай запазычанасці ў жніўні 2011 году. Кангрэс і прэзідэнт дамовіліся тады стварыць гэтак званую пагрозу секвестру, каб стымуляваць прыняцце захадаў для скарачэння бюджэтнага дэфіцыту. Аднак гэта не дапамагло. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес змагаецца за здароўе, за жыццё. Аб гэтым заявіў віцэ-прэзідэнт краіны Ніколас Мадура, адзначыўшы, што стан венесуэльскага прэзідэнта складаны. Паводле словаў Мадура, Чавес захварэў, бо цалкам прысвяціў сваю душу і цела народу. Чавес у лютым вярнуўся на радзіму з Кубы, дзе цягам двух месяцаў праходзіў курс лячэння ад раку. У кастрычніку Уга Чавес быў пераабраны прэзідэнтам на 6-гадовы тэрмін, аднак з-за хваробы цырымонія ягонай інаўгурацыі была адкладзеная. Апеляцыйны суд у малдаўскім горадзе Бельцы адмяніў забарону на прапаганду гомасексуалізму. У прынятым напярэдадні рашэнні суду адзначаецца, што адобраны летась гарадской рады закон з'яўляецца неканстытуцыйным і парушае правы прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў. Суд аналіваў яшчэ адно рашэнне мясцовых уладаў, згодна з якім Бельцы былі абвешчаныя зонай асаблівай падтрымкі малдаўскай праваслаўнай царквы. Летась у Малдове пад кіраўніцтвам рэлігійнай дзеячу прайшлі акцыі пратэсту супраць прыняцця парламентам краіны законапраекту аб забароне дыскрымінацыі. Падтрыманы еўразвязам гэты законапраект забараняе любую форму дыскрымінацыі, у тым ліку прадстаўнікоў сексуальнай меншасці. У Бангладэш у выніку непарадку, выкліканых вынясеннем смяротнага прысуду лідару ісламісцкай партыі Далвару Хасейну Саедзі, загінулі не менш 42 чалавек, у тым ліку 6 паліцыянтаў. Сутыкненні паміж дэманстрантамі і паліцыяй адбыліся ў некалькіх гарадах краіны. Пратэстоўцы напалі на будынкі дзяржаўных установаў. На хвалях свабоды выслухалі